Ja, da det en glede for meg å få ønske hjertelig velkommen til Bibeluke igjen og til, til det første møte i denne Bibeluka. Nå det faktisk gått et helt år siden vi satt her sist. Det skulle en ikke tro når jeg ser dere. De fleste har ikke forandret seg så veldig mye. Og det har i grunn ikke vi gjort, vi som jobber i komiteen heller. Vi har ikke noen store overraskelser. Kommer til å bli sånn som vi har hatt det, som dere også sikkert ser av programmet. Så kommer vi til å følge det opplegget og den ruta som vi har gjort før. Nå det jeg som skal ha den første timen i kveld. Ellers så ser dere det at det er Kjell, Einar, Kristoffersen, Hilde og Mona og Paul, Øyvind og Rune Sødlund som skal ha timene her. Og da vil jeg ønske spesielt velkommen til dere som har sagt ja til å være med og ha bibeltimer, foredrag for oss, slik at vi kan få ha en bibeluke sammen her oppe. Nå skal vi begynne med å synge på nummer 49. Og det fordi at jeg tenkte på det. Vi i komiteen, vi har arbeidet for at alt skal være ferdig til dere kom hit. Og det fordi at vi skal samles om noe som ferdig. Noe som fullbrakt. Vi skal få samles om en rikdom som gitt oss ferdig av Gud. Og derfor så synes jeg det godt å kunne begynne med å synge dette. O Jesus, åpne du mitt øye, så jeg kan se hvor rik jeg er. For det det dreier seg om, å få se hva som gitt oss i Jesus Kristus. Da synger vi den, nummer 49.
Thank you.
skal fortsette med å synge en sang til før bibeltimen. Det på nummer 415. Alltid salig, om ei alltid glad. 415. Ja, det som jeg har tenkt å stanse for i de tre timene som jeg har satt opp med, det er apostelen Paulus andre brev til Timoteus. Jeg kommer ikke til å ta på langt nær alt, men noe av det som står der vil vi ta fram. Nå skal vi aller først be sammen. Ja, kjære far i himlen, så vil vi takke deg at vi skal få samles om det som du har gjort, og som er fullbrakt og ferdig. Og takk, himmelske far, at det er du som legger dine ord i vår munn og i vårt hjerte, og at med dine ord så gir du oss all himmelens gave. Så ber vi at vi disse dager må få se inn i ditt nådes evangelium, og at vi må få se og forstå med hjertet, og få vende oss til deg, Jesus, så du kan få lege og gi oss fred og gjøre oss glade. Amen. Mm. I det andre kapitlet i dette brevet så finner vi ifra vers 4 tre utsagn som Paulus minner eller som han gir til Timoteus. Og jeg tenkte at disse tre utsagn skulle være som et tema for hver av disse bibeltimene, slik at det første står som et tema for denne timen, og så videre. Og det er altså disse versene 4, og vi leser til og med vers 7. Ingen som gjør krigstjeneste blander seg inn i dagliglivets sysler, for han vil gjøre sin hærfører til lags. Og den som kjemper på idrettsbanen får ikke seierskransen uten at han følger reglene. Bonden som arbeider skal først ha sin del av fruktene. Tenk over det jeg sier, for Herren skal gi deg forstand på alt. Når vi leser dette her, så ligger det nær å tenke som så at Paulus minner om dette for å si noe så, slik som at se nå her, sånn og sånn er det med disse tingene. Og så har vi som kristne noe å lære av dette. Det verset vi skal stanse for i dag: ingen som gjør krigstjeneste blander seg inn i dagliglivets sysler, for han vil gjøre sin hærfører til lags. Altså, dette her, det har vi noe å lære av. Vi har noe å lære av soldaten i krigstjeneste. Slik ligger det nær å tenke. Men jeg tror faktisk det at hvis vi tenker sånn, da tenker vi akkurat stikk motsatt av det som det ligger i dette verset. For Paulus sier det: tenk over dette, for Herren skal gi deg forstand på alt. Det er ikke sånn at vi har noe å lære av det som Paulus nevner her, men det er slik at Herren har noe å si oss gjennom dette. Herren har noe å si oss. Og det vi skal legge merke til, det er at dette verset, det taler ikke om noe, eller om hvordan noe bør bli, men det taler om hvordan noe er. Og det er det stor forskjell på. Det taler om hvordan noe er. Og det handler om at det er noe som ikke må blandes. Og vi som er her, vi har vel alle sammen hørt og lært dette, at i Guds ord så har vi lov og evangelium. Og vi har lært det at lov og evangelium, de hører sammen i Guds ord. Men de må aldri blandes sammen. De hører sammen, de går sammen og er sammen i Guds ord, men de må aldri blandes sammen. Og her hørte vi det, at for denne soldat i krigstjeneste, så var det noe som ikke måtte blandes sammen. Det var det at det riket som han hørte til som soldat, Det skulle han aldrig blande sammen med hverdagslivet som han var satt midt inn i. Som soldat så sto han midt i hverdagslivet, men han skulle aldrig blande sig opp i det. Det vil si, han skulle aldrig blande sin Herres rike inn i hverdagsriket, i hverdagslivet. Og jeg tror at det er nettopp dette Herren vil lære oss noe om i dette verset. Det er noe som aldrig må blandes inn eller blandes sammen for oss kristne. Og det er Guds rike, altså evangeliets rike. Det må ikke blandes med hverdagslivet. Det høres kanskje litt merkelig ut det. Hverdagslivet og Guds livet, eller Guds rike, det hører sammen. Det går sammen for en kristen, men det skal ikke blandes sammen. Og med det så mener jeg at vi blander dette sammen dersom vi begynner å tenke dagliglivets eller hverdagslivets tanker inn i evangeliet, inn i Guds rike. Da blander vi det. Og det går aldrig bra. Da er vi ikke vår Herre til lags. Da går vi ikke lenger på hans veier. Og det er noe vi mennesker som ligger så nær for oss å tenke. Og det er nettopp dette som jeg nevnte til å begynne med. At vi tenker som så om vårt kristenliv, at det er noe som bør bli, i stedet for å tenke på det at dette er noe som er. Alt som hører vårt kristenliv til, det har med det som er å gjøre. Mens vi tenker at det er noe som skal bli, noe som bør bli. Og det her vi tenker hverdagslige tanker inn i evangeliet. For evangeliet, det handler ikke om hva vi skal bli. Det handler ikke, rett forstått, det handler ikke om hva vi skal eller bør bli, men det handler om noe som er fullbrakt. Vi kan tenke oss et bilde, eller et eksempel. La oss si at vi fikk se evangeliet om Jesus Kristus på film. At vi her kunne vise hele Jesu liv, hans død, hans begravelse, hans oppstandelse og hans herlighet i himlen på film. Sånn at vi kunne sitte og så kunne vi se ham der. Og så, mens vi så dette, så fikk vi lov til å komme nærmere. Og så skjedde det at når vi kom nærme nok, så fikk vi se at han lignet på oss. Han lignet på meg. Og når jeg kom enda nærmere, så fikk jeg se at han var meg. Jeg fikk se at det er jo jeg som jeg ser der. Og så får jeg altså se at alt det som er fullført og fullbrakt i Jesu person, det er meg. Og alt det som gjelder for ham, det gjelder for meg. Og alt det som han eier, det eier jeg. Jeg får se det som er ferdig og som er mitt. Og det er det kristenlivet handler om, å få se meg i Jesus, og lære meg selv å kjenne i ham, og få se den rikdom som jeg eier i ham. Og jeg vil si det sånn, at all den nød du og jeg kjenner til og opplever og har i livet, den har sin løsning og sin legedom i dette å få kjenne ham. Absolutt alt. Slik er det. Det som vi trenger, det er å få kjenne ham og få se at dette er mitt. Dette eier jeg. Og det er det som jeg mener, og som jeg tenkte å forsøke å peke på i fra dette brevet. Peke på det at vi må aldri tenke hverdagstanker inn i evangeliet, for da mister vi evangeliet. Og det er det som jeg ønsker å understreke i disse timene. Og vi skal da begynne med det første verset her. Paulus, ved Guds vilje, Kristi Jesu apostel, til å forkynne løftet om livet i Kristus Jesus. For det første, Paulus. Paulus, han var et menneske, akkurat som du og jeg. Et menneske under samme vilkår, og akkurat av samme slag. Derfor så kan vi si det, at vi er alle sammen her en Paulus. Det er ingen forskjell. Men, så sier han også det at han er apostel. Og det er ingen av oss. Det er forskjell på tjenester i Guds rike. Men som mennesker er vi de samme. Og det er ingen forskjell. Og det er en stor trøst. Fordi at det som Paulus ble frelst ved, det som han vitner om og sier i kapittel 4 og fra vers 7. Jeg har stridd den gode strid, fullendt løpet, bevart troen. Så ligger nå rettferdighetens krans rede for meg, den som Herren, den rettferdige dommer, skal gi meg på den dag. Ja, ikke bare meg, men alle som har elsket hans komme. Paulus, han ble frelst. Han fullendte løpet. Han stridde den gode strid. Han fikk rettferdighetens krans. Og Paulus, han møtte ikke noe. Og han var ikke annerledes enn oss, og møtte ikke noe som ikke vi også møter. Eller, for å snu det, vi møter ikke noe som ikke også han møtte. Og vi er ikke annerledes enn han. Det er ikke vanskeligere for oss enn det var for han, for å bruke slikt uttrykk. Det som Paulus vitner om, det er også det vi trenger. For vi er akkurat like. Og så sier han det om dette, at han er apostel, om den tjeneste han har fått. Jeg sa det at det er forskjell på tjenester, det er det. Men vi har alle fått en tjeneste, en plass av Herren, som er vår plass som kristne i livet. Så der er vi like. Det er forskjell på tjenester, men det er likt at vi har fått en tjeneste. Og denne sier han, om denne sier han, ved Guds vilje, Jesu Kristi apostel. Det vil si at den vilje som var årsak til at Paulus var apostel, det var ikke Paulus's, men det var Guds vilje. Och det var den samme viljen som bevarte och hållt Paulus fast som apostel. Vi har så lätt för att bli fokuserat på vår egen vilje. Och vi kan ofta uppleva att vi är så viljesveike, vi människor. Och det är vi. Men det är inte vår vilje, men det är Guds. Guds vilje var orsaken till att Paulus var apostel. Guds vilje är orsak till min tjänste, till vår, var enkels tjänste. Det är inte hos dig själv, men det är hos Gud. Det är hans vilje som är orsaken. Och inte bara det, men som jag sa, det är hans vilje som håller dig fast. Och hur ofta vi är rädda för att vi ska glippa, för att vi ska svikta, för att vi inte ska vilja. Men det ska vi inte behöva, för det är inte din och min vilje, men det är Guds. Han håller oss fast. Jag läste en bok av Paul Hoffman, hvor den med setningen gick igen. Det är inte vi som håller han fast, men det är han som håller oss fast. Och denna setning, den rummer ett helt evangelium. Och hur gör han det? Jo, det ser vi i det som följer vidare. Och nu må jag säga det, att när jag läser och arbetar med Bibeln så brukar jag mycket studiebibeln. Och här är det ganska stor skillnad på det som står på grundtexten och det som är slikt jag översatt här. Här står det till att förkynna löfte om livet i Kristus Jesus. Men när vi läser i studiebibeln så står det, för att ta det i sammanhang, ved Guds vilje, Kristi Jesu apostel, efter livslöften, det i Kristus Jesus. Och då ägnar jag en annan betydning, eller en djupare betydning om du vill, något som kanske förklarar det som står här. Efter, det vill säga som en följe av, som ett resultat av, något som kommer efter något annat. Och det som kommer föran, vad var det? Det var livslöften, det i Jesus Kristus. Löfte om livet i Jesus Kristus. Och det är ett uttryck som rummer hela evangeliet. Alltså, Paulus säger, jag är apostel ved Guds vilje och efter evangeliet. Det budskapen som Paulus förkynte, budskapet om Jesus, det detta budskapet rummer, det är allt det vi tränger också för att leva som kristna. Som jag sa, vi är inneslutet i detta. Och för Paulus så var evangelien den ene orsak till allt i hans liv. Den ene orsak till allt. Och därför när det alltså står liksom här, till att förkynna löfte om livet i Kristus Jesus, så betyder inte det att detta var en uppgave som man hade fått lagt i henne, och så hade Gud sagt, varsågod, sätt igång. Detta här, det kan du. Det var inte sån. Det var på en helt annan måte. Och nu ska vi slå upp i profeten Jeremias. I det första kapitlet där. Där läser vi om då Jeremias fick detta kalle till den tjänste som han, som Gud hade utvalt han till. Vi kan läsa från vers 5, eller vi kan gå och ta med vers 4 och Herrens ord kom till mig och det löd så: Før jeg dannet deg i mors liv, kjente jeg deg. Og før du kom ut av mors skjød, helliget jeg deg. Jeg satte deg til en profet for folkene. Men jeg sa, Å Herre, Herre, se jeg forstår meg ikke på å tale. For jeg er for ung, eller jeg er ung. Da sa Herren til meg, Si ikke, jeg er ung. Du skal gå til alle dem jeg sender deg til, og alt det jeg befaler deg skal du tale. Frykt ikke for dem, for jeg er med deg og vil redde deg, sier Herren. Og Herren rakte ut sin hånd og rørte ved min munn, og Herren sa til meg, Se, jeg legger mine ord i din munn. Det Jeremia sier her, det er et sant ord som alle som forkynner Guds ord må si. Jeg forstår meg ikke på å tale. For er det noe du opplever når du står og skal forkynne Guds ord, eller du arbeider med Guds ord for å forkynne, så er det dette. Det er umulig for meg å forkynne evangeliet. Jeg kan det ikke. Jeg forstår det ikke. Og hva var det da Herren hadde å stille opp eller å by fram for Jeremias? Jo, han sier til ham, Se, jeg legger mine ord i din munn. Og det betyr ikke bare det at så fikk han noe å si. Langt derifra. Det betyr noe mye, mye mer. For det betyr at det ord som Herren la ned i Jeremias, det ord var også alt det Jeremias trengte for å leve, for å være, for å gjøre. Det rommer mye mer enn ord i munnen. Det rommer det å bli satt inn i noe som er ferdig og fullbrakt, og som Gud selv har gjort, er alt. For det er nemlig slik, dere, og det gjelder ikke bare for dem som skal forkynne, det gjelder, det er likt for oss alle det, samme hvilken tjeneste vi har fått. Gud hjelper oss ikke med det som er vanskelig, eller det som er mulig. Vi tror det, vi, at hvis vi skal klare noe, så må Gud hjelpe oss. Det er så vanskelig. Men det er ikke sånn. Gud hjelper oss ikke med det mulige, men han har gjort det umulige. Det er det som er. Vi står ikke overfor noe som er vanskelig, men vi står overfor noe som er umulig. Men det har Gud gjort, det umulige. Og ved dette som han har gjort, så skjer det forunderlig at vi får være det vi ikke kan være. Og vi får gjøre det vi umulig kan gjøre. Sånn er det å være kristen. Det står om Abraham som trodde på Gud, og da står det i den sammenheng i Romebrevet at Herren, han nevner det som ikke er til, som om det var til. Ja, det er umulig, men sånn er Herren. Og sånn er det med deg og meg. Vi er det vi ikke kan og ikke på noen måte er mulig for oss å være. Det er vi i Jesus Kristus, ved Gud. Det er Gud, Guds. Alt er Guds verk. Så skriver, leser vi videre i vers 2. Til Timoteus, min kjære sønn, nåde, miskunn og fred fra Gud vår far og Kristus Jesus vår Herre. Dette er altså skrevet av en far til sin kjære sønn. Men det er også noe mye mer. Det er fra vår far, Gud vår far, og Jesus Kristus vår Herre, til sine barn. Så er det til oss. Det er like levende i dag. Fra Gud vår far og Jesus Kristus vår Herre er dette skrevet til oss. Det er nytt, det er evig ungt, dette Guds ord. Og hva er det altså som han møter oss med? Hva er det som han har å si? Hvilket budskap? Hva er det som går ut fra ham til oss? Jo, det er dette. Nåde, miskunn og fred. Nåde, miskunn og fred. Det er Guds hilsen til oss. Det er hvordan Gud er sinnet, og hvordan han er overfor oss i denne stund. Nåde, miskunn og fred. Og det vil si, av nåde hos Gud, så er det slik at alt er av nåde. Han er nådig. Og av nåde så gir han miskunn. Og det er Guds gjerning. Det er dette at Gud forbarmer seg. Han sier altså det, at av nåde så gir han miskunn til oss. Og det gjør han til fred. Til fred. Det er hans mål for oss. Det er det han vil oss. At vi skal ha fred. Føre oss til fred. Fred i sinnet. Fred med Gud. Og fred i sinnet. Hans fred i vårt hjerte. Det er Guds mål. Og til sist, den evige fred hos ham i hans fredsrike. Fred, det er hans mål. Av nåde gir han miskunn til fred. Det er hvordan Gud er. Det er det som møter oss fra Gud. Det kan vi sette oss ned hver eneste dag, og så kan vi lese dette på nytt, og så kan vi si til oss selv, ja, slik er Gud mot meg i dag. Ja, det er han, i sannhet. For Guds ord, det er evig nytt og evig ungt. Det blir aldri, gammelt, det blir aldri fra i går, men det er alltid fra i dag. Dette brevet er skrevet til Timoteus. Og Timoteus, han er, som vi forstår når vi leser videre utover her, så er han blitt motløs. Han er kommet i den situasjonen at han skammer seg over det at han er kristen, over det evangelium som han har forkynt, og han er motløs. Paulus, han var i fengsel, som vi også vil se lenger ut i dette brevet. Dette brevet, det er altså skrevet av Paulus i fengsel til Timoteus som var motløs. Og så ser vi altså hvordan Paulus begynner. Hva er det han vil si til Timoteus? Hva er det han åpner med? Jo, han sier, jeg takker Gud. Det sier han. Og når vi leser dette her på grunnteksten eller i studiebibelen, så ser vi det. Der står det sånn, takknemlighet jeg har til Gud. Og det rommer enda mer. Altså, takke kan vi gjøre, for det har vi lært. Men takknemlighet, det er noe som er her inne, ikke sant? Vi takker når vi er takknemlige. Men det hender vi takker når vi ikke er takknemlige også. Men takknemligheten, det er noe vi er. Og jeg vil si det, at den som er takknemlig, han har det godt. Ja, visst har han det. Når vi er fylt av takknemlighet, da har vi det godt. Og det vil altså si at han, Paulus, som sitter der i fengsel, han har det godt. Han er takknemlig. Ja, hvordan kunne han det? Det er ikke tvil om at Paulus har det godt. Og hva er det som gjør at Paulus har det så godt? Og da er det litt, synes jeg det er veldig interessant å se det, at det ordet som er oversatt med takknemlighet, det har sin rot i to ord. Hvor det ene ordet betyr nåde, gunst, takknemlighet. Og det andre, det betyr glede og fryd. Og derfor så kan vi faktisk si det sånn, at takknemlighet, det er den glede og fryd og lykke som det menneske opplever som er gjenstand for Guds nåde. Det er det det er. Guds nåde er det som gir takknemligheten, gleden, lykken. Så er det altså sånn at Paulus, han har fått se Guds nåde, og derfor er det han takker. Og det er det vi må få se også. Takknemlighet i hjertet, det kommer når vi får se Guds nåde. Og hva er det Paulus har fått se da av Guds nåde? Ja, det er så uendelig mye. Men han begynner her med å nevne en ting. Jeg takker Gud som jeg fra mine fedre av tjener med en ren samvittighet. Som jeg fra mine forfedre av tjener med en ren samvittighet. Altså Paulus, han fikk leve med Gud. Det er det som ligger i dette, at han tjener Gud med en ren samvittighet. Han lever med Gud i en ren samvittighet. Han har det godt med Gud. Det er det han har. Han har det godt med Gud. Og så sier han det. Det at jeg har det godt med Gud, det er noe jeg har fra mine forfedre av. Jeg tjener Gud fra mine forfedre. Og det betyr ikke at han sier, sånn som forfedrene mine gjorde, sånn gjør jeg også. Det er ikke det. Men han sier, fra mine forfedre. Og da forstår vi det, at han ser en sammenhengende gang i dette. Fra mine forfedre. Det vil si, den Guds velsignelse som mine forfedre fikk leve under, den er det også jeg får leve under. Eller for å si det på en annen måte, Guds nåde over meg, det er hans nåde over slekten. Jeg får leve med Gud under den nåde som han har latt være over min slekt fra mine forfedre. Ja, hvordan kan det være mulig det? At det kan være en spesiell nåde eller velsignelse over en slekt? Vi skal slå opp i 5. Mosebok, 7. kapittelet. Der skal vi lese først vers 9, og siden det er dette med velsignelsen vi skal tale om her, så hopper vi over vers 10, og så leser vi videre i vers 11. Så skal du vite at Herren din Gud, han er Gud, den trofaste Gud, som holder sin pakt og bevarer sin miskunn i tusen ledd, mot dem som elsker ham og holder hans bud. Så ta da vare på de bud og de lover og de forskrifter som jeg i dag befaler deg å holde. Når dere nå hører disse bud og tar vare på dem og holder dem, da skal Herren din Gud holde fast ved den pakt og den miskunn han har lovt dine fedre med ed. Han skal elske deg og velsigne deg og øke din ett, og han skal velsigne ditt livs frukt og ditt lands frukt, ditt korn og din most og din olje, kalvene og ditt storfe og lammene av ditt småfe, i det landet han med ed har lovet dine fedre å gi deg. Velsignet skal du være framfor alle andre folk. Det skal ingen ufruktbar være blant dine menn eller dine kvinner, og heller ikke blant dine husdyr. Herren skal holde all sykdom borte fra deg, og ingen av Egypts onde sykdommer som du lærte å kjenne skal han legge på deg, men han skal legge dem på alle dem som hater deg. Her leser vi altså det løftet som Gud gir til dem som tar vare på hans bud og hans lover og forskrifter som han har befalt oss å holde. Ja, men det er jo loven, sier vi da. Altså, det er knyttet til loven, til å oppfylle. Men da skal vi lese i Romerbrevet 3, 3. kapittelet, og vers 21. Der står det: men nå, altså nå i denne tid, er Guds rettferdighet, som loven og profetene vitner om, blitt åpenbart uten loven. Det er Guds rettferdighet ved tro på Jesus Kristus, til alle og over alle som tror. Slik er det nå, sier Guds ord. Det vil si at all den velsignelse og det løfte som vi leste her, det gjelder og er for alle og over alle som tror. Slik er det. Og det står jo også i Efeserbrevet, i det første kapitlet, og det tredje verset der: lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som har velsignet oss med all åndelig velsignelse i himmelen, i Kristus. Så er det ingenting som er holdt tilbake. alt er knyttet til Kristus, så er det altså slik at dette løfte, Guds løfte, om å velsigne slekten, det gjelder for alle dem som tror. Og det vil altså si at den velsignelse og den nåde som er over oss, det er også den nåde og velsignelse som er lovt våre fedre, våre forfedre. Vi får leve under den velsignelse som våre forfedre ble lovt av Gud. Slik er Guds nåde. Og jeg synes det er en uendelig stor rikdom å tenke på dette, at Gud er trofast, og hans løfter til våre forfedre, de holder han. Og vi får leve under den nåde og velsignelse som han har lovt. Og det er dette han også minner Timoteus om. Det var noe Timoteus og Paulus hadde felles, og det var dette her med lengselen. Han sier det, Paulus: når jeg minnes dine tårer, lengter jeg etter å se deg igjen, så jeg kan bli fylt med glede. Timoteus, han satt der borte i Efesus, eller han hadde det vondt. De hadde skiltes, de måtte skilles, og det skjedde ikke uten tårer. Og så satt de der på hvert sitt sted og lengtet etter hverandre og hadde det vondt på den måten. Men det var en forskjell, og det var dette her at Paulus, han hadde gleden fordi han så Guds nåde. Timoteus, han så ikke det. Og derfor så minner Paulus han om dette. Se Guds nåde over deg. Den nåde som du har, som er over deg fra forfedrene av. For jeg er blitt minnet om din oppriktige tro, den som bodde først i din mormor Louise og i din mor Eunike, og som jeg er viss på også bor i deg. Og dette, sier Paulus, at du òg får eie denne oppriktige, uhyklede, sanne tro, det er Guds nåde. Ifra forfedrene av. Se dette, sier Paulus. Se Guds nåde over deg. Og derfor minner jeg deg om at du igjen opptenner den Guds nådegave som er i deg ved min håndspåleggelse. På grunn av den nåde som er over deg. Altså, Gud har ikke tatt sin nåde og sin velsignelse bort fra deg. Det er det han minner han om. Den er der fortsatt, denne Guds nåde. Og derfor så minner jeg deg om, sier han, at du igjen opptenner den Guds nådegave som er i deg, som er gitt deg ved min håndspåleggelse. Opptenne, det betyr gjenoppflamme. Det taler altså om noe som holder på å dø ut, noe som holder på å slokne hos Timoteus. Den Guds nådes gave som er i deg. Det er altså ikke slik at det er noe Gud holder på å ta bort, for det gjør han aldri. I Matteus 12, og vers 20 skal vi slå opp til slutt. Matteus 12. Og vers 20. Der står det det om Gud, om Kristus, om Jesus. Han skal ikke knuse et knekket siv, og ikke slokke en rykende veke, inntil han har ført retten fram til seier. Når Gud kommer til oss, så er det ikke for å slukke, eller for å knekke, eller knuse, men det er for å gjenoppflamme, oppvekke, opptenne. Slik er det. Derfor er det han kommer. Og jeg tror nok at jeg kan si det, at vi alle har vel kjent, og vi vet om dette å være mismodig. For vi har alle mismotet i oss. Det har vi. Og vi har vel kanskje også prøvd å kjempe imot det. Så har vi opplevd det at det lykkes ikke. Det er umulig. Fordi at dette er noe som er alt for sterkt. Det sitter for fast i oss. Og særlig er det jo sånn, når vi opplever tunge tider, med mye motgang og vanskeligheter. Og kanskje er det sånn for noen av hver av oss som er her, at vi har tunge tider. Det var slik det var for Timoteus. Han hadde det vondt. Han led. Og han var redd. Og han var omgitt av triumferende motstandere på alle kanter, som kunne bevise at han var en idiot, som kunne tro på noe slikt som han trodde på. Med Paulus, han som altså var den som hadde kommet med dette budskapet, og var den eneste som hadde forkynt dette her fullt ut. Han satt i fengsel som en som samfunnet ikke hadde bruk for. Kan du tenke deg noe så meningsløst? Her kommer det en mann og forkynner noe som ingen andre hadde sett før, og sier at han har fått det fra Gud, og nå sitter han i fengsel. Ja, det er det gladeste vanvidd å tro på noe slikt. Det kunne de meget godt bevise. Ja, Timoteus, han hadde det tungt. Og det tror jeg mange kristne har i dag. For vi er trykket og vi er trengt på alle kanter, og våre motstandere, de har ingen problemer med å bevise at det er vi som tar feil. Og så kommer mismotet, håpløsheten, det tunge, det kvelende, det drepende, det som gjør at vi har lyst til å gjemme oss bort, stikke oss bort, forsvinne, eller bli som alle de andre, være enig, tilpasse oss, følge med. Og jo, vi kjenner det nok kanskje, vi vet hvordan dette drar, og hvor hardt det klemmer i vårt hjerte, mismotet. Og så tenker vi vel kanskje som så, at fordi vi er mismodige, så kommer Gud for å slukke oss. At Guds nåde blir tatt vekk fra oss. Men slik er det altså ikke. Guds nåde over deg, det er Guds nåde fra våre fedre. Guds løfte, det er han trofast imot, og han kommer ikke for å slukke deg, men han kommer for å opplive. Og hvordan gjør han det? Det gjør han i denne stund, når han taler sitt ord til oss. Og det gjør han, det vil han gjøre disse dagene, når vi skal få sitte her og høre hans ord. Han har kommet for å opplive, oppflamme, gjenoppflamme, slik at vi òg skal få være glade, takknemlige. Jeg har oppdaget det etter hvert, at dess mer vi får se av Guds nåde, dess mindre har jeg å be om, men dess mer har jeg å takke for. Og til sist så blir det faktisk sånn at jeg har bare en eneste ting å si til Gud, og det er takk. Takk. Fordi at han har sørget for meg med alt, og hans nåde, den er så rik og så stor at det overgår alt hva vi kan tenke eller tro. Slik er det. Skal vi da be sammen? Kjære far, så takker vi deg at vi kunne få lov å sitte hos deg og få lov til å høre ditt ord. Så må du gi oss det hele denne tida vi er her oppe, og få se inn i din rikdom, hva du er og har gjort for oss, hva vi eier i deg. Og la det få bli til legedom for oss alle, Herre. Du ser det at vi sitter her alle, som sårede, sukkende. Så ber vi at vi må få oppleve det, at vi får se oss fri og frisk og lekt i deg. At vi får komme til deg, så du kan få lege oss slik som du vil. Må du også si nåde til våre kjære som ikke er sammen med oss her. Ja, far, kom du til dem og med din legende nåde og miskunn. Amen. Vi skal synge På nåden i Guds hjerte. Vi ser, det var altså 283. 283.